«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У ефіры программа «Петарда». При мікрафоні Ліза Кучаравая. Вітаю. Наперадзе абмяркуем выніки серады 31 ліпеня. Андрэя Віктарын распавяла пра рэалістычнае супрацоўніцтва Беларусі з ЕС. За кожнае месца на выбарах будуць спаборнічаць больш за 4 чалавекі, кажа кіраўніца ЦВК. Еўрасаюз і Савет Еўропы асудзілі чарговы смяротны вырак у Беларусі. У Мінску на падлетка распачалі крымінальную справу за скінуты ў свіслач пракатны ровар. Гэта і іншыя на Новини чекають вас напереді.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Кіраўніца прадстаўніцтва ЕС Андрэя Віктарын завяршае працу ў Беларусі. У нашу краіну яна прыехала ў 2015-м. Ужо прызначаны новы кіраўнік прадстаўніцтва Дзірк Шубель. Гаспадарня Віктарын будзе прадстаўляць інтарэсы ЕС у Арменіі. Андрэя Віктарын у студыі Еўрарадыё заявіла, што за апошнія гады ўдалося дасягнуць прагрэсу ў стасунках Беларусь-ЕС. У прыватнасці пра тое, што на волю выйшлі палітычныя зняволеныя. Таксама Андрэя Віктарын распавяла ў нашай студыі пра рэалістычнае супрацоўніцтва.
I definitely thought that we could start a new chapter of our relations.
Так, мне падавалася, што мы можам адкрыць новую главу ў нашых адносінах. І гэта стала магчымым дзякуючы таму, што былі адпушчаныя на волю палітычныя зняволеныя. Мне здаецца, за апошнія гады нам ўдалося дасягнуць значнага прагрэсу. Найважнейшае, што мы зрабілі, это ўсталявалі адкрыты і канструктыўны дыялог. Важней навучыцца размаўляць адкрыта і канструктыўна і чуць аргументы адзін аднаго, каб рабіць агульную справу.
It is always you see either you see the glass half full or half empty. That is a question of perspective.
Пытанне таго, ці вы бачыце шклянку як паўпустую, ці як напалову напоўненую, это пытанне кропкі гледжання. Мае калегі ў Брюсэлі і мае суразмоўцы у беларускіх ведамствах у Беларусі пагаджаліся з тым, што трэба рэалістычна глядзець на речі і планувати реалістично наше супрацовництво. Часом буває так, і це не тільки у випадку Білорусі, що більше, чим хочеться, більше, чим ти планував, йде часу на то, яким про нешто домовиться. Узникає ніка проблема, вона потребує додатковий час для свого вирішення. Як це було, наприклад, у випадку з погодненням про спрощення візового режиму, погодненням про спрощення візового режиму і реадмісію. Ну, врешті нам удалося погодитися по тексті цього погоднення. Я сподіваюся, що хутко ми можемо закончить за цей процедур.
Really looking forward that it can be signed in autumn.
Розповіла Андрея Вікторин у студії Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». На кожнае са 110 дэпутацкіх месцаў у Палаце прадстаўнікоў будуць прэтэндаваць у сярэднім 4 чалавекі, заявіла ў каментары тэлеканалу «Беларусь-1» старшыня Цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына.
Я думаю, что будут выборы обязательно альтернативные. Если мы возьмем выборы 2016 года, у нас было на день выборов 484 кандидата. Сразу могу сказать, это меньше, чем было в 2000 году, но гораздо больше, чем было на выборах того же 2012 года, 2008 года. То есть там кандидатов было гораздо меньше. Поэтому я думаю, что около 500 кандидатов, то есть в среднем где-то 4,5 человека на место у нас будет.
Так само старшыня ЦВК распавяла журналістам, што колькасць жанчын у беларускай уладзе павінна павялічвацца.
Дело в том, что действительно у нас так повелось, что всю самую тяжелую и неблагодарную работу от семьи до выборов у нас делают женщины. Вот работа в комиссиях именно такая, тяжелая и неблагодарная. Поэтому я думаю, что если женщины так работают в избирательных комиссиях, пора думать и о том, что их количество должно увеличиваться. Но, вот смотрите, кстати, выборы в Верховную Раду привели к увеличению. Они рапортуют, что женщин стало как никогда много. Но я сразу же могу сказать, что процентное отношение женщин в белорусском парламенте выше.
Кажа старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Як вядома, афіцыйна дата выбараў да гэтага часу не прызначаная. Лідія Ярмошына прапануе правесці выбары 17 лістапада, аднак Александр Лукашэнка пакуль не зацвердзіў гэтую дату.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Европейский союз и Совет Европы осудили черговый смяротный присуд, вынесенный у Беларуси. С официальной заявой с этой нагоды выступила пресс-секретар Европейской службы вонково-политичных связей Майя Качиянчич. И она нагадала, что Беларусь засталася опошней краиной у Европе, где догэтуль уживается смяротное покарание. Качиянчич черговый раз закликала увести мораторий на уже вынесенные смяротные присуды. Так само с засуджением смяротного выроку у Беларуси выступил и Совет Европы. Про это поведомил пресс-секретар Даниэль Гольдген. Цитую. «Смерть – это несправедливость. Мы еще раз закликаем уладу увести мораторий на уживание смяротной кары, как первый крок до ее скасования», отзначая пресс-секретар Совета Европы у социальных сетках. Как расповедала Еврорадио у Витебску, 30 липеня был вынесен смяротный присуд Виктору Павлову, який забил двух сестер пенсионеров. Гэта другі смяротны прысуд у Беларусі ад пачатку 2019 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Стала вядома, пра што 31 ліпеня дамовіліся ў Мінску трохбаковая кантактная група па ўрэгуляванні сітуацыі на Донбасе. Пра гэта ў сацыяльных сетках напісала прэс-сакратар прадстаўніка Украіны ў групе Дарка Аліфер. Так, з 1 жніўня мусіць пачацца размініраванне тэрыторый каля моста ў станіцы Луганскай. На паседжанні ў беларускай сталіцы украінскі бок прадставіў прапановы па яго рамонце. Але яшчэ да гэтага мусіць адбыцца дэмантаж фартыфікацыйных збудаванняў. Як вядома, у канцы чэрвеня менавіта ў раёне станіцы Луганскай на Донбасе пад наглядам супрацоўнікаў АБСЕ адбылося развядзенне падраздзяленняў украінскай арміі і ўзброеных фармаванняў самаабвешчаных рэспублік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску на падлетка распачалі крымінальную справу за скінуты ў свіслач каля Зыбіцкай вуліцы пракатны ровар. Артыкул хуліганства, інфармуе прэс-служба следчага камітэта. Праваахоўнікі знайшлі юнака пасля з'яўлення ў інтэрнэце відэа з яго ўчынкам. Хлопец затрыманы. Яму 14 гадоў. Адказнасць за хуліганства паводле беларускага заканадаўства пачынаецца якраз з гэтага ўзросту. На гэтым праграма «Петарда» завершана. З вамі была Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.